sveicam jūs Rīgas reformātu draudzē. Mēs runāsim par drošību nedrošā laikā. Šajā laikā, kad mēs jūtamies varbūt izbiedēti, ka pamats zem kājām ir pazudis, kas ir tas, kas mums dod drošību. Un tāpēc mēs šodien ievadvārdu laikā mēs lasīsim 121. Psalmu. Jūs varat arī sev atšķirt 121. Psalmu. Un tie būs mūsu ievadvārdi, kas mums pasaka, kas tad ir mūsu droši un stiprs pamats laikā, kad mēs jūtamies varbūt īpaši nedroši, vai ne? 121. Psalms. Sāksim uz dievkalpojumu ar to. Es paceļu acis pret kalniem. No kurienes nāks man palīdzība? Mana palīdzība no kunga, kurš radīs debesis un zemi. Viņš neļauj klupt tavai kājai. Tas nesnauž, kas sargā tevi. Redzi, tas nesnauž un neguļ, kas sargā Izraēlu. Kungs ir tas, kas tevi sargā. Tavs pavēnis tev pie labās rokas. Dienā tevi saule neķers, nedz mēnesi naktī. Kungs tevi sargās no visa ļauna. Viņš nosargās tavu dzīvību. Vai tu iesi vai nāksi, kungs sargā tevi no šī brīža līdz mūžībai. Mēs šeit lasījām un vairākas reizes, jūs varbūt dzirdējāt, mēs pamanījām. Kungs sargā, kungs sargā, kungs sargā tavu ieiešanu un iziešanu šajā dzīvē. Viņš ir tas, kas tur mūsu dzīvību savās rokās. Tāpēc lūksim tagad, kungs, mēs tev pateicamies, ka tu esi mūsu sargs, ka mēs skatāmies visapkārt uz kalniem, kā psalmis skatījās, cilvēki paļaujās un meklē dažādus dievus, kas viņiem palīdzēs, kungs, bet mēs zinām, ka vienīgais patiesais dievs, kas radīs debesis un zemi, pie tevis ir mūsu palīdzība, tu esi mūsu stiprais pamats, tu ir droši savās rokās mūsu dzīvību un mūsu pestīšanu, tu mūs esi sarūpējis bagātīgi, pārpilnīgi, ko neviens cilvēks, neviena iekārta, nekādi dzīves notikumu un liksts to nevar atņemt. Mēs slavējam, pateicamies, ka mūsu palīdzība stāv tā kunga vārdā, kas radīs debesis un zemi. Amen. Klausīsimies tagad Dieva vārdu no Jēkaba vēstules. Mēs lasīsim no 4. Nodaļas 13. Panta līdz 8. Pantam. Tātad Jēkaba vēstule, 4. Nodaļa 13. Pants līdz 5. Nodaļas 8. Pantam un mēs īpaši tieši domāsim par to, kā šajā nestabilajā, nedrošajā laikā, kur mēs varam izjust drošību un stabilitāti, par ko mēs varam būt droši. Klausīsimies svēto rakstu vārdus. Tad nu redzi, jūs sakāt, šodien vai rīt mēs dosimies uz tādu un tādu pilsētu, pavadīsim tur gadu, tirgosimies un būsim peļņu. To sakāt jūs, kas nezināt, kas notiks rīt. Kāda tad būs jūsu dzīve? Jūs esat dūmi, kas redzam īsu brīdi un tulīt pat gaist. Tā vietā jūs sacītu, ja kungs gribēs, tad dzīvosim un darīsim tā vai citādi. Jūs savā augstprātībā lielāties, bet tik vien tā lielīšanās ir ļauna. Tam, kas zina darīt labu, bet nedara, tas ir grēks. Tad nu bagātie raudiet, vai manādam par postu, kas jūs sagaida? Jūsu bagātība ir sapuvusi, jūsu drēbes kožu sēstas, jūsu zelts un jūsu sudraps ir sarūsējis. Un šī rūse būs jums par liecību un aprīs jūsu miesas kā uguns. Jūs esat krājuši savu mantu laiku beigās. Redzi, tā alga, ko jūs savas zemes pļāvējiem esat aizturējuši, kliedz un pļāvēju palīgās saucieni. Ir aizsnieguši pulku kunga ausis. Uz zemes jūs esat dzīvojuši pārpilnībā un līksmībā. Jūs esat barojuši savas sirdis kaujamajai dienai. Jūs notiesājāt un nogalinājāt taisno. Viņš jums nepretojās. Esiet pacietīgi, brāļi, līdz kunga atnākšanai. Redzi, zemkopis sagaida zemes vērtīgos augļus ar lielu pacietību gaidītams, līdz zeme, būs saņēmusi gan agro pavasaru lietu, gan pēdējās rudens lietavas. Esiet arī jūs pacietīgi, stipriniet savus sirdis, jo kunga atnākšana jau ir tu. Tas ir dievvārds. Es vēlreiz nolasīšu šos te pēdējos vārdus, ko Jēkabs saka ticīgajiem, kas ir stiprais pamats. Tā ir otrā kunga nākšana ar visu to balvu, ko viņš sagatavoja saviem ticīgajiem. 7. 8. pāns 5. nodaļā nolasīsim un tad aizlūksim. Esiet pacietīgi, brāļi, līdz kunga nākšanai. Redzi, zemkops sagaida zemes vērtīgos augļus, ar lielu pacietību gaidīdams, līdz zeme būs saņēmusi gan agro pavasaru lietu, gan pēdējās rudens lietavas. Esiet ar jūs pacietīgi, stipriniet savus sirdis, jo kunga atnākšana jau ir tūki. Lūksim tēvs, mēs tev lūdzam, lai mēs, ticīgie, ne katrs, kas uz tevi paļaujās, lai mēs šajā laikā stipri pieķeramies taviem asolījumiem, tavam vārdam, ka mūsu lielā drošība ir visi augļi un balvas, ar ko tu nāksi otrais. Tāpēc, lai tas, ko mēs tagad arī dzirdēsim, lai tavs vārds palīdz mums pārkalibrēt, pieskaņot, pieregulēt savus dzīves tādā veidā, lai mēs nepaļaujamies uz elkiem, uz šo pasauli, kas ir pārējoša un ir gaistoša, bet uz tavu otro nākšanu, lai tas mūsu stiprais pamats, ko mēs lūdzam Jēzus vārdā. Āmen. Interesanti, ka šī rakstu vieta, man liekas, ļoti labi saskan sasaucās ar to, ko cilvēki ne tikai no draudzes, ne tikai kristieši ir pamanījuši, ka šis krīzes laiks, kas mums ir jūtams visā pasaulē, ir sašaupojis mūsu pašpārliecinātību, mūsu drošību. Un arī tas, ko Jēkabs šeit dara, viņš būtībā izaicina divus pamatus, uz ko mēs tipiski gribam paļauties, cilvēki, un tad viņš iedod mums, kas tad ir īstais pamats, kas ir īstais drošais pamats, kas ir drošs priekš kristieša, uz kā būvē savu dzīvi, bet pirmkārt viņš izaicina divas lietas. Viņš pirmkārt izaicina cilvēcisku autonomiju, un es domāju, varbūt tā nav bijusi nekad tik liela vai šī ilūzija par cilvēcisku autonomiju, kā varbūt mūsdienās. Viņš izaicina tātad cilvēcisku autonomiju, un otrais, viņš izaicina materiālismu. Es domāju, arī, kas ir ļoti spēcīgs fons mūsu kultūrai rietumoši īpaši šodien. Un tad viņš parāda, ka otra, tas īstais stiprais pamats, uz ko kristietim jābalsta savu dzīve. Tas drošais, labais pamats, ka Jēzus nāks otrais. Tā ir laba lieta priekš kristieši, tas ir drošs pamats, kas dod pamatu būt pacietīgam un gaidīt tas, ko viņš šeit par labajiem augļiem. Pacietīgi kalpojot un strādājot, sagādot Jēzus otro nākšanu. Tas ir mūsu drošais pamats. Bet pirmkārt, ko tad viņš dara? Viņš pirmkārt izaicina humanistisko, cilvēcisko autonomiju. Viņš parāda, ka tas ir kā dvaša. Tagad dažas naktis būs augstas, rīti būs augstas, ka jūs no rīta piecelsieties, iziet ārā, vienkārši izpūt gaisu. Cilvēciskā humanistiskā autonomija ir kā šis tvaika mākonītis, kas iznāk ir no tavas mutes un nākamā brīdī ir pazudis. Jēkabs saka, 4. Nodaļa, 13. Pāns. Tad nu redzi, jūs, kas saka, šodien vai rīt mēs dosimies uz tādu un tādu pilsētu, pavadīsim tur gadu, tirgosimies un kūsim peļņu, to jūs sakat, kas nezinat, kas notiks rīt. Kāda tad būs jūsu dzīve? Jūs esat dūmi, kas redzam īsu brīdi, un tu līdz pat izgaist. Tā vietā, lai jūs sacītu, ja kungs gribēs, tad dzīvosim un darīsim tā vai citādi. Jūs savā augstprātībā lielāties, bet tik vien tāda lielīšanās ir ļaunums. Tiem, kas zina darīt labu, bet nedara, tas ir grēks. Pirmkārt, tātad Jēkabs izaicina humanistisko autonomiju. Šo te pārliecību, es domāju, kas mums arī pēdējā laikā bija, es domāju, arī kristiešiem bija radusies. Un kas tad var slikts notikt? Viss ir kārtībā. Mēs būvējām plānus, mēs zinājām, kāda mums būs ienākumi, mēs jau nopirkām lietas par to naudu, kas vēl nebija ienākusi pareizi. Jo pēc krīzes būs kārtībā, ekonomiskā krīze nebries, nekas nenotiks slikts. Es atceros, cik daudzās sarunās es pats nepiedalījos, kur mēs sacījām. Ne, nu, krīze būs, bet viņa būs 2001., 2002., 2003. Es vairs neatceros precīzi, kādu datumu tik minēti, bet mēs zinām, ka viss būs kārtībā. Gan jau, ka būs kaut kāda krīze, bet mēs zinām, kad viņa būs. Tas, ko Jēkabs šeit saka un šie notikumi, kas mums notiek arī visapkārt šobrīd pasaka, mēs nezinām. Tas ir trieciens mūsu pašpietiekamai, pašpārliecinātajai autonomijai. Šie notikumi mums atgādina, ka mēs nekontrolējam un mēs nezinām. 14. Pantā Jēkabs saka, to jūs sakat, kas nezināt, kas notiks, kāda būs jūsu dzīve. Jūs esat dūmi, kas redzam īsu brīdi un tūlīt pat izgaist. Šie notikumi ir Dievs sūtīti mums, lai mēs atcerētos, lai mums atgādinātu, ka mēs neesam droši, mēs nevaram būt pašpietiekami, mums jāpaļaujās uz kungu. Vienīgais stiprais pamats ir Dievs. Redziet, viņš to saka 15. Pantā. Tā vietā, lai jūs sacītu, ja kungs gribēs, tad dzīvosim un darīsim tā vai citādi. Jūs savā augstprātībā lielaties, bet tik vien tāda lielīšanās ir uzļā. Un tas, ko Dievs ar šiem notikumiem, arī mums kristiešiem gribu atgādināt, viņš saka, paļaujies uz kungu, paļaujies uz Dievu. Viņš ir vienīgais, kas ir drošs, viņš ir nepārējošs, viņš ir stabils pamats, stipra klīns, uz kā mums stāvēt. Šie notikumi, es domāju, arī visapkārt kultūrai dot, lai satricinātu pateikt, uz ko tu stāvi, cik stiprs ir tavs pamats. Šie notikumi mums ir dot, lai atgādinātu, ka nāks vēl viena pēkšņa apraušanās. Šie te notikumi, kad, ziniet kā par, ja es pareizi atceros, par 2008. Gada krīzi sacīja, ka tā notika pakāpeniski un pēkšņi, respektīvi, arī līdzīgi kā šīta krīze, kas mums ir sapkārt, viņa notika pakāpeniski un pēkšņi. Pareizi, mēs viņš jau sen dzirdējām novembrī, Ķīnā, bet nu, tas ir tik tālu, ka tas mūs neskar viss kārtībā. Tad mēs sākam dzirdēt kaut ko Itālijā, bet nu, tas mūs neskar nu, smieklīgi, ko viņi tur slēdz visu, tas mūs neskar. Pakāpeniski jau viss notika, un tad pēkšņi vienā dienā mēs pilnīgi negatavi tam bijām. Tāpatās šīs te krīzes notiek pakāpeniski un pēkšņi. Un šie notikumi, kas mums satricina mūsu ilūziju par autonomiju un pašpietiekamību un to, ka mēs zinām, kā mums tas šķiet, ka mēs zinām, ir tāpēc, lai mums atgādinātu, kungs nāks otrais. Arī pakāpeniski, mēs par to runājam, mēs visu laiku draudzi 2000 gadus par to runājam. Nāks kungs, mēs visi stāsimies viņu priekšā, būs lielā pārbaudas diena, vai tu esi viņai gatavs. Kungs ir izdarījis visu, lai to sagatavotu. Piedot tos grēkus, lai darītu tev par savu bērnu, lai tu bez bailēm varētu skatīties uz šo dienu, tad pēkšņi vienu dienu viņš nāks, un tie, kas tam nebūs tam gatavi, piedzīvos vēl lielāku šoku, kā tie piedzīvos šodien. Šie notikumi mums dot, lai pārbaudītu mūsu ilūziju par pašpietiekamību. Tad Jēkabs izaicina pašpietiekamu cilvēcisku autonomiju. Otrā lieta, ko viņš dara, viņš izaicina materiālismu. Jo ziniet, kas ir viena lieta, kas tiešām mums rāda ilūziju par drošību, tas ir materiālā stabilitāte, pareizi. Un ir jau tā lieta, ka materiālā nodrošinātība mums daudz kur mūs pasargā, pareizi. Mēs varam aizbraukt prom no bīstamības, mēs varam nomaksāt ārstiem, mēs varam daudz lietas padarīt, lai sev pasargāt. Un Bībele to atzīst, ka materiāli nenodrošināt cilvēku ir vairāk pakļauts briesam. Tā ir realitāte, bet tā problēma rodas tad, ka mēs sākam domāt, ka tas ir mūsu stiprais pamats, ka mums neviens neko neizdarīs, ka materiālā drošība mūs pilnīgi pasargās, un tas ir vēlks. Un tā ir lieta, ko Jēkabs šeit izaicina. Viņš izaicina pirmkārt cilvēcisku autonomiju, viņš izaicina humānismu, otrs viņš izaicina materiālismu. Pāvils saka 5. Nodaļā, sākot ar 1. Pantu. Tad nu bagātie, raudiet, vaimanādam par postu, kas jūs sagaida. Jūsu bagātība ir sapuvusi un jūsu drēbes, kož sēstas. Jūsu zelts un jūsu sudrabs ir sarūsējus. Un šī rūsa būs jums par liecību. Un aprīs jūsu miesas kā uguns. Jūs esat krājuši savu mantu laiku beigās. Redzi, tā alga, ko jūs savu zemes pļāvējiem esat aizturējuši, kliedz un pļāvēja palīgā saucieni, ir aizsnieguši pulku kunga ausis. Uz zemes jūs esat dzīvojuši pārpilnībā un līksmībā. Jūs esat barojuši savas sirdis kaujamajai dienai. Jūs notiesājāt un nogalinājāt taisno. Viņš jums nepretojās. Otra lieta, ko Jēkabs izaicina, ir autonomijas un drošības sajūta, ko rada materiālisms. Viņš saka, tāpat kā kodas sēd drēbes un rūsa sēd metālu. Viņš saka, tāpatās arī tas tev nespējas glābt. Viņš saka, paskaties apkārt. Tas arī tāpat, kā viņš teica, ka mūsu dzīve ir dvaša, tāpat arī šīs te lietas, uz ko mums tik viegli gribas paļauties, kas mums dod drošību, viņš saka. Tā kā tu attaisi skapu un tos džempers ar caurumiem, tāpat kā tu paņem dzēlzi, kas ir sarūsējis un sadrūk, viņš saka, tāpat arī, arī šis nevar būt stiprs mūsu pamats mūsu dzīvei. Un Freidam bija tāds novērojums, viņš tad, kad rakstīja gadsimta sākumā, viņš sacīja, ka materiālisms aizstās reliģiju. Un mēs, es domāju, lielā mērā to daudz, kur arī redzam. Un tā doma viņam bija tāda, viņš sacīja, nu paskatieties, tas, ko cilvēki dara dēļ mantas, tas jau sen vairs nav par to, lai nodrošinātu vienkārši savu maizes gabalu uz galda. Ja mēs paskatāmies, es tā stāv kaut kas vairāk. Šī mantas krāšana, par ko šeit arī Jēkabs runāt, vai ne, ir veids, kā aizstāt Dievu. Tā doma ir tāda, ka tas kļūst stiprs pamats. Un, zin kā, daži no jums varbūt saka, Ungar, tā kā, ko tu runā? Kādiem bagātniekiem, par ko mēs runājam? Bet nav obligāti jābūt nenormāli bagātam, lai šo pašu darīt arī mūsu savā dzīvē. Es domāju, arī līdz šim, vai ne, ja mēs paskatāmies, vienkārši, nu, tās lietas pārsvarā, ko mēs daram, jau vairs nav par to vienkārši, lai sarūpētu pamatu, kas mums ir vajadzīgs, pamatu lietas, vai ne? Pārsvarā jau tas ir kļūst par to, ka tas nodrošina mums kaut kādu status, tas nodrošina mums piepildījumu sajūtu, kas kļūst par šiem te galējiem, lielajiem piepildījumiem mūsu dzīvē. Un arī, tāpēc, ka Jēkabs šeit raksta kristiešiem, tas ir šie krīzes momenti ir dot mums, lai tā kā pārbaudi, kas ir tas mūsu stiprais pamats. Vai tas ir Dievs, vai tas ir humanistiskā autonomija, vai tas ir materiālā drošība. Ziniet, tad, kad mēs redzam, ka cilvēki veikalā cīnās par tolc papīra paku, vai ne? Tas ir, tā ir panika, kas nāk no tā, ka man ir kaut kā materiāli savu jānodrošina. Tas nāk mums smieklīgā veidā, bet tas var izpausties arī kristiešu dzīvē, un viņš saka, kristieti pārbaudas sevi. Un ko viņš saka, tas ir kā mailoka, kas tiek barota kaušanai. Paļauties uz mantu ir kā mailoka, kas tiek barota kaušanai. 5. nodaļā 5. pants. Uz zemes jūs esat dzīvojuši pārpilnībā un līgsmībā. Jūs esat barojuši savus sirdis kaujamai dienai. St. Helens baznīcas mācītais Viljams Tēlošs, kas sev sauc par zemnieku, viņš stāstīja, ka viņi arī audzēja gaļas lūpus, un tad viņi pirms kaušanas viņi sadzēma tajā, ko sauca par trīstūru lauku. Jo viņš bija vienkārši trīstūru formā. Un kas tur notika? Tur zāle bija īpaši zaļa. Viņiem trīsreiz dienā tika dots auzs. Un, protams, noteikti tiem lopiem likās, ka viņi nonākuši paradīzē. Viņi tikai nezināja, ka viņi tiek gatavot kaujamai dienai. Jēkabs saka, tas, kas būvē savu dzīvi uz materiālo drošību, kas būvē savu dzīvi uz materiālo pārpilnību, ka tas ir tavs stiprais pamats, tavs stiprā klins, kas tev saka, tas ir tas, kas mani glābs. Viņš saka, tas būs kā drēbi, ko sēd kozis, tas būs kā dzels, ko sēd rūsa. Tas ir kā baroties kaujamai dienai, nāk kunga diena. Un Jēkabs, viņš saka, pārbaudiet sevi, vai jūs esat gatavi tajai dienai. Un kāds tad ir kristiešu skatījums? Kristiešu skatījums ir mums aprakstīts tālāk, 5. nodaļas no 7. līdz 8. pantam, un viņš saka, skatījums ir savādāks. Kristiešu panas šīs te grūtības, zinādams, ka kungs nāk ar labām dāvanām, ar augļiem, tāpēc viņš ir pacietīgs, un kā zemkopis turpina strādāt kungu lietās, zinādams, ka tā kunga diena ir tuvu, un viņš nāk ar atmaksu. Kristietis vairs negaida tiesas dienu ar bailēm par pazudināšanu, bet kristietis zina, ka viņš ir attaisnots Kristu, ka Kristus ir svētums, un viņš turpina nepaļauties uz šīm te cilvēciskajām lietām, kas ir pārliecība par sevi, vai pārliecība par materiālo drošību, bet par to, ka kunga diena nāk un turpina darboties kā pacietīgs zemkopis, uz šo dienu, ko Dievs ir apsolījis. Jēkabs saka, esiet pacietīgi, brāļa, līdz kunga atnākšanai. Redzi, zemkopis sagaida zemes vērtīgos augļus, ar lielu pacietību gaidīdams, līdz zeme būs saņēmusi gan agropavasara lietu, gan pēdējās rudens lietavas. Esiet arī jūs pacietīgi, stipriniet savus sirdis, jo kunga atnākšana jau ir tu. Šie satricinājumi, ko pasauli piedzīvo, mums ir atgādinājums, ka būs viens lielāks satricinājums. Tam, kas kungu nepazīst, viņš saka, vai tavu dzīvi varēs izturēt. Vai tavu cilvēciskā autonomija un šie notikumi, kas tagad notiek, mums atgādina, ka mēs īstenībā tik daudz nezinām un tik daudz nekontrolējam, ka tas notiek tik pēkšņi un tik negaidīti? Vai tevi stiprs pamats uz kādu stāvi? Un ticīgajam tas tiek atgādināts. Kunga diena nāk un viņš 7. un 8. pāntu pabeidz ar šiem te atgādinājumiem. Identiski atkārtojot, esiet pacietīgi, brāļi, līdz kunga atnākšana 8. pāntā. Esiet arī jūs pacietīgi, stipriniet savas sirds, jo kunga atnākšana ir tuvu. Tas ir tā kā no abām pusēm tādās iekās, viņš saka, kunga atnākšana ir tuvu. Stipriniet savas sirdis. Un tad viņš ieliek pa vidu šo te salīdzinājumu ar zemkopu. Kā zemkopis strādā? Viņš ceļās un guļās sēja ar kaplē kopi neredzēdams augus. Neredzēdams. Nekas vēl nav izaugs. Pavasarī iestādi, tas ir ilgu laiku zem zemes. Tev ir vajadzīga pacietības. Atceros, bija tāda anekdota kaut kad, ka cilvēki rok ārā kartupeļus. Viņi saka, kā jūs tikko viņus iestādījāt? Viņi saka, nu šausmīgi aizdribās. Zemkopim ir nepieciešama pacietība. Tu nevar iestādīt un uzreiz pēc tam rakt ārā. Tev ir vajadzīga pacietība un redzē, ka tu neredzi tos rezultātus. Arī kā mēs, kā šodien kalpojot kungu lietās, bieži vien tu vari domāt, varbūt tas ir muļķis. Visiem apkārtiem tas liekas varbūt tās svešs un nevajadzīgi un lieki. Kāpēc es te cīnos un darbojos? Kāpēc es turos pie kunga? Kāpēc gan nebaudīt tagad? Kāpēc gan nekrāt mantu tagad? Dabūt to visu uzreiz? Un Jēkabs saka, nē, kristietis ir kā zemkopis, kas strādā ilgāku laiku pat neredzēdams rezultātu, bet zinādams, ka ir šis apsolījums. Jēkabs saka, zemkopis gaida šo ražu labos augļus un šo te lietu, kas nāks, kas svētīs. 7. pantā. Redz, zemkopis sagaida zemes vērtīgos augļus ar lielu pacietību gaidīdams, līdz zeme būs saņēmusi gan agro pavasara lietu, gan pēdējās rudens lietus. Viņš gaida šo apsolījumu. Izraēlā ļoti auglīga augsts, viņi atkarīgi no ūdens. Tā lielā problēma, kas tur ir ūdens. Un viņi zina, kad ir agrās un vēlās lietus, un tad nāks raža. Un tāpat arī kristietis. Viņš pūlās, rūpējās, kāpēc? Tāpēc, ka Dievs devis savu vārdu, viņš devis apsolījumu, ka būs svētības laiks, labie augļi, un jaunā pasaule, jaunā debes un jaunā zeme, ka viņš atnāks un noslaucīs visas asaras. Un šis pūls nav veltīgs. Tāpēc klausīsim šim Jēkaba iedrošinājumu un atgādinājumam. Esiet pacietīgi, brāļi, līdz kunga atnākšanai. Esiet arī jūs pacietīgi, stipriniet savu sirdis, jo kunga atnākšana ir to. Tas ir mūsu stiprais pamats. Pārmaiņu laikos, tas liek mums pārkalibrēt, pārdomāt savu dzīvi un atgādina mums kunga lietās darboties, zinot, ka viņa atnākšana ir droša. Tad, kad nāks šī otrā pēkšņā pārbauda, vai šis te otrs pēkšņais aprāviens, ko daudz it kā nemaz nebūs gaidījuši, bet mēs kristieši zinām, ir šis apsolījums kungs nāk, lai tas mums nepārsteidz nesagatavotus, lai mēs esam uzticīgi, pacietīgi darbojušies. Kunga lietās. Lūksim tagad Tevs. Mēs Tev pateicamies par šo atgādinājumu, gan tajos notikumos, kas mums ir apkārt, kas mums atgādina, ka mēs neko nezinām, mēs neko nekontrolējam. Kā cilvēks, kā gudrība ir muļķība Tavās acīs. Un tas, kas ir pasaulē muļķība, Kristus gudrība ir gudrāka par šīs pasaules gudro atziņā. Ka Kristus mums ir gudrība no Dieva. Ka mēs varam sagatavot pielāgot savu dzīvi, tam, ka tu, kungs, nāks nebūvēt uz smiltīm, būvēt uz stipra pamata un darboties, kungs, tavās lietās. Es lūdzu, lai tu mūsu svētīji uz to, lūdzam to Jēzus nopelnu dēļ.